hayi lokho kuvela kuba fowethu ebesixoxisana nabo njengoba belikubona emaphepheni lami bethi ukuthi bafisa ukuya ku-Congress bayekhethwa ubukhokheli babo. Lokho siyakwamukela, siyakuhlonipha njalo, kodwa-ke sekuphambuka kwizivumelwano ezazenziwe nohlelo olwalukhona.
Nxa belijonge ukubambana libe libandla linye babamhambi, kungani laba sebekhetha ubukhokheli babo?
Mfowethu, lapho ngabe ngibakhulumela bona babangazikhulumela ngcono, kodwa okusala kusobala kucacile. Ukubambana laye wonke umuntu ofisa ukusebenzela inqubekela phambili yokuthi kukhuphulwe isimo abantu abaphila kuso kulesi suku.
Lisala lo ithemba na lokuthi lizabuye likhulumisane njalo kumbe sokuyikuphela kwenganekwane?
Hayi, thina makhonapho kuthini ukuzimisela sizimisele, njalo sithemba ukuthi wonke umuntu uzimisele ukudala umahluko kusimo abantu abakuso kuleli. Sikubona kuqakathekile ukuthi abantu esithi ngama-Democrats abahlonipha amalungelo abantu, abahlonipha ubuntu babantu, bahlangane basebenze ndawonye badala umehluko. Sikhangelele njalo ukuthi kusetshenzela labo abakholwa ukuthi okubi okwenziwa libanzi iza elibusayo kubi kuzo zonke indawo. So umuntu ozimisele kulokhu ukuthi kube le nguquko epheleleyo njengegodo silokhu esimilayo.
Belungiselela iCongress yabo laba njengebandla, lina liyabe lisenzani?
Thina sijonge ukuqinisa ibandla, ukuqoqa abantu lokukhulumisana nabantu, sibabonisa ukuthi siyinhlanganiso okumele sisekelwe, nokukhuthaza abantu benhlanganiso ukuthi inhlanganiso lokhu isaphila lapho esasimi khona, lokhu esimi khonapho, njalo sizimisele ukuqhubeka ngomsebenzi esazimisela ukuwenza, siziqoqa sisiba yinhlanganiso. So amalungu ethu kame khonapho ekuthini, thina sijonge ukuqinisa lokwakha inhlanganiso isiya phambili.